Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aiz Tamsāns studijā. Pasaules ziņu lentēs tie notikumi mainās tik ļoti ātri un mēdz būt tik mulsinoši, ka reizēm grūti saprast, kam pievērst uzmanību, kam nē. Bet nu viens ir skaidrs, tie drošības jautājumi šobrīd ir nonākuši viss centrā. Brīvais mikrofons, sociālajie mediji visi demonstrē tādu noskaņojumu, kāds šobrīd ir vērojams Latvijas sabiedrībā un... Nu, patīk mums tas vai nē, bet ļaudis saka, ka vairs netic tam, ka ASV ir drošs sadarbības partneris NATO ietvaros. Un vismaz tik ilgi, kamēr Trumps būs Amerikā pie stūris, tikmēr par paļaušanos uz ASV ir jāizmirst. Amatpersonas gan cenšas mierināt, ka ASV ir un paliek uzticams drošības garants, bet nu, tas rada drīzāk tādu pretēju efektu. Tā kā raksta, ka viņam tas rada paniku, jo esot sajūta, ka lūk, mūsu amatpersonas apjukušas nespēja reaģēt uz jauno realitāti. Nu, pilnīgi noteikti mēs arī kruspunktā negribam radīt paniku, jo situācija jau nav tāda, bet mēs arī negribam tā kā ignorēt to ļaužu noskaņojumu un atkārtot to mantru, ka ir taču NATO, viss tiek kontrolēts. Nu, te nu ir dažas lietas, galā nevaram nepamanīt arī, pieņemsim, pasaulē dažu cienījumu bijušo militāru personu paustās bažas par NATO nākotni. Nu, nevaram neredzēt Ilona Maska atkārtot rakstīto, ka ASV ir laiks pamest NATO, un Maskam, kā zināms, ir ietekmi uz Trumpu. Mēs nevaram nedzirdēt Ukrainas prezidents Zelenska pausto, ka, ja Ukrainai nebūs vietas NATO, ir jāveido viena cita vēl viena drošības alianse. Nu, paša Trumpa izteikuma šajā ziņā arī nepavisam nepalīdz. Cik tad pamatots ir tās bažas, ka līdzinējā uzbūvētā drošības arhitektūra sāk buksēt? Nu, ko nozīmē tie Zelenska aicinājumi veidot vēl vienu drošības struktūru? Tas aktuāls jau arī ir jautājums ar meklējumiem pēc miera Ukrainā. Ko tad nozīmē drošības spēki, kas garantētu Ukrainas mieru, par ko arī šajās dienās runā vairāk? Vai tas būtu kāds atsevišķs starpvalsts nolīgums? Ja tas nav NATO, kas iesaistās drošības garantēšanā, par ko tad ir runa? Mēģināsim saprast to pašreizējo realitāti un ielūkoties arī tajās nākotnes prognozēs. Studijā šeit ir ministru prezidents padomnieks Nacionālās drošības jautājumos Airis Rikveils. Labdien jums!
Esat.
Politologs Andis Kudors.
Sveiki!
Nacionālo bruņoto spēku pārstāvs majors Jānis Slaidiņš.
Sveicināt.
Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdātājs Raimonds Bergmanis.
Labdien.
Nu un savukārt caur Zoom platformu mums ir pievienojies Eiropas parlamenta deputāts Reinis Pozņēks. Labdien jums. Nu un arī Ziemeļvalstu noturības organizācijas valdes loceklis Jānis Garsons. Labdien.
Labdien.
Andi. Sākšu ar tevi. Tās cilvēki pieaugušās bažas par NATO un tām savienotajām valstīm. Tevi saprotams?
Bažas ir saprotams. Es te nesen atbildēju vienai paziņai, kur man prasīja, vai viņai kravāt koferus un doties prom. Es teicu, ka nē, bet es jau baidzēs, es brīdināšu, ka būs jādodas. Bet joki jokiem, protams, situācija nav tāda, kāda viņa bija iepriekš, pirms 10 gadiem, bet es tomēr es negribu iet tajā panikas virzienā. Modrībai ir jābūt un gatavībai jābūt un es gribu sākt ar pozitīvo. Tātad pēc visa šī ņemšanās Baltainamā, pēc visa šī strīda, neveiksmīgās komunikācijas un tā tālāk, ir kaut kāds pozitīvs efekts. Ne jau tas ir vienīgais efekts, ir arī negatīvie efekti, bet pozitīvais ir tāds, ka Eiropai, ko es simboliski kādā multiplikācijas filmā uzzīmētu, kā persona, kas sēž klubkrēslā ar vīna glāzi, viņam to vīna glāzi rauj ārā no rokas, sāk krēslu kratīt, tad beidzot satrūkstās tik pamatīgi, ka šī bagātā persona, kur spēja samaksāt apsardzēju, beidzot zvana apsardzēju un saka, es tērēšu tagad naudu, lai man vīnu nerauj ārā un lai man krēsli nestumda. Šiem lēmumiem par 600 līdz 800 miljārdiem viņiem bija jābūt jau pirms tam. Trumps, runājot visādas lietas, tā skaitā nepatiesību, atstāja tad atkal dažādas efekts, gan pozitīvi, gan negatīvi.
Tagad, kad viņš to pozitīvo ir izdarījis un satricinājis, tagad viss būs kārtībā.
Nē, tā jau mēs neteiktu. Katrā ziņā Eiropa vismaz ir cerība tāda, pēc Ursulas von der Leyen teiktā un ne tikai, ka Eiropas Savienība uzņemsies lielāku atbildību par savu drošību. Ja, nu es gribu cerēt, ka tie vārdi tad nav tad kaut kur vējā, ja, un šim jau bija tāpat jānotiek, vienalga būtu tas skandalozā saruna Baltajā namā vai nebūtu bijusi.
Mēs runājot par savu kārt attālināšanos, ja Trumpa sacīto, labi, Eiropa, viss ir kārtībā par Eiropu aizstāvēsim, bet nu, Ukrainā mēs gan nebūsim. Tā ir kaut kāda attālināšanās no Eiropas, vai nav tomēr? Kā Bergmiņkungs jūs redzat to?
Man liekas, ka tā viena lieta, kas pazūd un vienmēr ir jāskatās daudz plašāk, un tas galvenais izaicinājums Amerikā ir Ķīna un tās reģions. Un šis ir šobrīd aktualitāte, kas mums ir tuvāk, un mums atkal, ja mēs runātu par Ķīnu, tas mums liktos tā kā tālāk. Un šī gadījumā skaidrs, ka tas karš šobrīd jau notiek te, un tā attālināšanās, nu es šobrīd neredzu pēc darbiem attālināšanās, un ko jau Kudorkungs arī teica, nu 2018. Gadā samitā Briselē bija līdzīga situācija, Trumpkunga klātbūtnē tikai palika valsts vadītāji, delegācija vadītāji un vēl ārlietu ministri, un tad viņi gāja cauri tiem tam uzņemtām saistībām, zem kurām bija parakstījušās visas tās NATO dalībvalsts, un tas bija 2014. Gadā. Tad bija apņemšanās līdz 24. Gadam, līdz pagājušajam gadam, šos 2%, tur parakstījās visas šīs valsts NATO. Zem, tā parakstījās. Un tas jau ir saprotams šobrīd, nu, Trumpkungs tiešām tajā reizē arī, man liekas, ja nemaldos, vai, nu, man liekas, bija 8 vai 9 valstīm tikai, nu, šobrīd, mums ir nākušas klāt valsts vēl pa šo laiku. Un tad, man liekas, no 32 valstīm, tad ir 23 jau ir sasnieguši.
Pats, ko jūs sakāt, būtībā tās nav attālināšanās, tas ir tikai mēģinājums piespiest Eiropu beidzot pamosties. Viss. Piespiest viss kārtībā.
Es ceru, ka tieši tāpat kā Kudorkungs, es ceru, un vakardienas paziņojums tas arī, protams, šobrīd mēs esam dzirdējuši tikai šo skaitli. Kā tas būs, jo tai pašā laikā, kad mēs, es biju aizsardzības ministrs, mēs Eiropā pieņēmām tādus projektus, kā Eiropa stiprina savu drošību. Tad viens no tiem bija tāda PESCO projekta, kur bija artilērijas lādiņu ražošana, ko, man liekas, vadīja Slovākijas valsts kā tāda, kurā sastāja gandrīz visas Eiropas Savienības valsts. Mēs tas ir tātad reiķina gandrīz 6-7 gadu atpakaļ. Mēs tajā brīdī šādas lēmumas pieņēmām. Kāpēc viņi netika realizēti? Un tas ir jautājums.
No, labi. Kā izskatās jums, kunga, kas zūmā sēžat šobrīd? Sākšu vispirms ar Garisonu kungu. Kā jums, jūs redzat, ir vērojama attālināšanās vai līdzīgi, ka kolēģi šeit studijā saka, ka ne, viss kārtībā?
Nesaka.
Es teikšu, ka nu, mēs redzam tādu tomēr izteiktu izolacionismu Trumpa kunga politikā. Un, manuprāt, ar to mums īsti nu, tā kā būtu jārēķinās. Mēs nevaram ignorēt to. Un tur, kur es piekristu visiem iepriekš runātājiem, tas risinājums šajā situācijā nu, nebūtu jākrīt panikā, bet risinājums ir ļoti vienkārši. Mums pašiem gan Latvijā, gan arī Eiropā jākļūst stipriem. Jo stiprāk mēs būsim militāri, jo ASV mūs vairāk ņems vērā. Jo, nu, diemžēl, tā situācija, kur mēs tagad esam, ir izraicīta paša Eiropieši, kas faktiski ir ignorējuši ASV nu, neskaitām administrāciju aicinājumus nu, kaut kļūt nopietniem aizsardzības jautājumos. Un, nu, es domāju, tā lielākā problēma pašlaik ir tāda, ka piektais pants jau vienmēr ir bijis tāds politiska lēmuma, uz politiska lēmumu balstīt. Un jo īpaši Amerikas Savienotās valstīs, kur šo lēmumu, vairāk vai mazāk pieņem prezidents. Un tas, ko prezidents pieņems, tā arī būs tā rīcība. Tādēļ, nu, es domāju, ka mums ir, protams, jācer, ka šie te transatlantiskās saites būs joprojām stipras un tās jāstiprina un jārunā ar jauno administrāciju, bet, nu, es neredzu citu recepti, kā mums nodrošināties pret kaut kādiem negaidītiem lēmumiem Vašingtonā, kā stiprinot strauji savas aizsardzības spējas un arī nu, Eiropas tiešām vecā mamma, kas ir bagāta un dzīvojas bez apsardzes, nu beidzot ir jāsāk tērēt kaut kādi noguldījumi arī aizsardzībai. Nu, tiemžēl tā ir.
Par receptēm runāsim, bet es tajā jūs sacītajā saklausu nu, cerību. Vecs ko tādā cerību valodā runājam šobrīd?
Nē, nu, cerību valodā runājam tik daudz, ka es saku to, ka problēma ir, un, manuprāt, to mums nevajadzētu noliekt, taču mums ir laiks, lai šo jautājumu risinātu, un no tā, kā mēs to jautājumu risināsim, lielā mērā būs atkarīgs tas, kādā veidā gan mūsu Amerikas Amerikas Savienotās valstis atbalstīs, un vai mēs spēsim atturēt attiecīgi mūsu pašu kaimiņu valsti pat iespējami negaidītām rīcībām.
Ja runājam savukārt par Latviju, drīkst, kamēr jūs vēl esat pie mikrofona, nu mēs sakām varbūt jau šogad 4%, nu ko tad vēl?
Ne, nu, redziet, man liekas, ka mēs esam jau mazliet ārpus šīs diskusija, kādu sabiedrība sagaida, ir ārpus šiem te vienkāršiem procentiem. Manuprāt, tas, ko sabiedrība pašlaik sagaida, ir tādu apliecinājumu, drošības apliecinājumu. Un tie nenāk caur procentiem, tie nāk caur vienībām, caur spējām, caur spēju aizsargāties. Un tā skaitā robežas nocietināšana, tas ir tas, ko sabiedrība, manuprāt, sagaida, ka mēs varam radīt to dzīvot tādā pašā pārliecībā, kāds, nu, man liekas, lielākais piemērs ir Somija, kuri zina savas spējas, kur iedzīvotāji neuztraucas par to, kas var notikt, jo viņi zina, ka viņiem ir pietiekams militārs spējas. Un, man liekas, šis ir vienīgais risinājums, ko mēs arī, vienīgais ceļš, faktiski, ko mēs paši varam iet. Un, te nerunājot tik daudz par procentiem, iespējams, tie ir daudz lielāki procenti, lai mēs sasniegtu šos pašus skaitliskos sastāvus, ko arī valsts prezidents ir minējis, un nostiprināt robežu. Jo šie darbi, kas jādara ļoti ātri.
Ok. Pozņakungs, kā izskatās no Eiropas skatu punktu lūkojoties tā attālināšanās vai neattālināšanās? Es vēl esmu šajā aspektā.
Garston kungs, man šeit precīzi visu izstāstīju, jo tā problēmas saknē virtājā, ka tajā brīdī, kad NATO dibināja, tad atņemšanās bija, ka būs līdzvērtīgs gan Eiropas, gan Amerikas ieguldījums tajā. Nu, jau ilgu brīdi tas tā nav, un vienkārši pienācis brīdis, ka viena pusi tas vairs īsti neapmierina. Un tā ir tāds problēma, varbūt, tā, ka kamēr mēs tā kā pārējāmies vai domājam, kam arī mēs aizstāvās, tikai mēs nekustamies. Ja? Un šobrīd, nu, tādā ziņā tā kustība, paldies Dievam, ir sākusies, jo man, es arī nedomāju, ka mums būtu beig jāspriež par attālināšanos vai neattālināšanos, bet vienkārši ir jākļūst pašiem stipriem, jo tas ir labākais veids, kā justies droši, jo, kā arī šeit Bergmanis minēja, tikpat labi, mēs varam būt ļoti tuvi, bet Amerika var būt aizņemta kaut kur citā pasaules malā, ja? ar savām problēmām. Mums vienalga ir jābūt spējīgiem Eiropai, kur tādē, ne par sevi parūpēties. To problēmu, kas ir, nu, ka ļoti daudz, kas ir jāmaina Eiropā, man šķiet, ka arī tā procenta pieeja, kā jau Garisona kungs minēja, ir, nu, tad bišķi malinīgi, jo Latvija var tērēt arī 30% no IKP, bet, nu, tas īsā laikā ļoti maz ko, teiksim, būtiski var izlabot, un tā ir tā lieta, kas jāmaina, ka šo drošības, visu drošības lietu, ka tā drošības infrastruktūra, robežu nocietināšana, ir tā kā jāskatās kopīgi, nu, visā Eiropā, tā nav būt tikai Latvijas, tikai Lietuvas vai Igaunijas problēma, no? Un tas ir tā, ka tas atraukums ir vienās pusēs, jo te pēdējās dienās Briselē arī ārkārtīgi aktīvi darbojas, teiksim, mēs vēl militārās industrijas pārstāvi, kuri ir tieši tikpat ļoti satraukušies par iespējamo atālināšanos. Ja, tā kā, es domāju, ka, nu, neatkarīgi, kā Eiropa ir vienkārši jādara viss, lai spētu par sevi parūpēties. Viss.
Pie tā pagaidām paliekam, es to atcerīšos, vai jums diviem ir ko komentēt, Slaidiņkungs?
Tu varu piekomentēt jautājums, kāpēc mēs esam nonākuši, es domāju, Eiropu tik tālu, ja, ka tagad vajag visu ātri, visu uzreiz, un būs grūti atrast paļā tumšā istabā stūri, ja. Un kāpēc šie secinājumi netika izdarīti jau gadus apakaļ, es vienmēr uzsvaru jau sākot no 2014. Gada, tam vajadzēja jau būt lēmumiem. Un tagad atliek vienam cilvēkam pateikt, ja, un tas sākās, kas nu būs tagad. Pavisam vienkārši.
Nu, tā ja tas ir.
Nu, no mana viedokļa, tā kā man tā vēsturiskā iespēja bija 14. Gadā būt pie NATO galda un runāt no Latvijas puses tieši par šiem izdevumu palielinājumiem un arī par spēku, NATO spēku izvietošanu, tad es tikai varu teikt to, ka, protams, tā komfortablā miera sajūta, tā mūžīgā miera sajūta, kas bija vienbrīd, manuprāt, iestājusies mūsu rietumu kolēģu apziņā, es domāju, ka viņa bija ļoti grūti izkustināma. Mēs, baltieši, es domāju, izkustinājām to pašu pirmo to riteni, vai ne? Viņš sāka ripot tajā pareizā virzienā. Mēs redzējām, ka ir tiek spēki izvietot pie mums un gala beigās jau tas finansējums arī kaut kādā veidā tika palielināts. Gan man jāsaka, gan pēc Obamas administrācijas, gan arī pēc pirmās Trumpa administrācijas spiediena. Tā kā tur nav tik arī vienkārši tas spiediena jautājums no ASV. Skaidrs viens, visa tā nebija diezgan. Un, nu, negribas jau tūkstošreiz atkārtot, bet mēs par to brīdinājam. Ja? Tā kā no šī viedokļa man jāsaka tā, ka tagadējie procesi ir iepriekšējo procesu loģisks turpinājums. Viņiem bija jānotiek ātrāk, tas ir skaidrs. Viņi tiešām ir sasteigti šobrīd, nu, bet jāsteidzās ir tieši tāpēc, ka no vienas puses ir skaidrs signāls, ka jums ir jādara vairāk. Un tas ir loģiski, tas ir tikai taisnīgi. No otras puses, Amerikas politikas prioritātes, protams, ir mazliet viņa mainījušās, un mums vienkārši ir jābūt saimniekiem pašiem savā kontinentā.
Un tagad, skatoties uz to, kas ir jādara, drīkst es palūkošos uz to no otras, no Ukrainas, savukārt cits skatu punktu, no Ukrainas skatu punktu. Ukrainai NATO nespīd. Nu, tāds, apmēram, tas vēstījums, ko Trumps nes, un Ukraina neviens bez Amerikas NATO nevar uzņemt, vai ne? Tāpat tās, kā nevar uzņemt vēl bez citu valstu atbalsta. Kas tad tagad šajā situācijā notiek, ja Ukrainai ir liekts ceļš uz NATO? Ukrainas armija ir taču viena no steidzīgākajām, vai ne? Slaidiņkungs šobrīd Eiropā.
Viennozīmīgi, teiksim, viņa kaujas pieredze, jā, šāda veida karā, tā ir neatsverama, jā. Nevienai citai Eiropas valsts armijai tādas nav šobrīd. Un tas noteikti būtu jāizmanto.
Bet tagad veidojas situācija, ka būs mums NATO armijas, nu, pieņemsim, NATO valsts spruņoties spēki, un blakus, protams, Krievijas neskaits pašlaik nerēķinu, bet tad ir Ukraina ar savu lielo jaudīgo armiju, kas ir tā kā atsevišķi.
Nu, kāpēc? Nu, jebkurā gadījumā var taču veikt, tāpat mēs atceramies, kā Zviedrija bija, viņa bija NATO sadarbības partneris, jā. Un kāpēc Ukraina neizmantot šādā veidā? Tas, ka viņa nav NATO, jā, varbūt viņai būs šīs drošības garantijas, tāpat kā Izrēlē no ASV, piemēram, vai Taivānai, jā. Bet Ukraina noteikti jāizmanto, jo viņa nav arī Ziemeļatlantijas aliansē, tad var kā sadarbības partneri.
Nu,
vienkārši piebilst, nu, mēs jau šobrīd NATO sadarbojamies ar Jaunzēlandu, Austrāliju, Dienvidu Koreju, Japānu, kurām ir ļoti spēcīgas armijas, un tas ir tas reģions, kāpēc tad ir šī sadarbība, un tur ir izvietot vairāk amerikāņu spēku nekā Eiropa. Un tas ir tas, kā mēs varētu sadarboties, un tas otrs jau ir, jā, protams, ka NATO ir konsensus, bet tai pašā Vašingtonas līguma 10. Punktā ir, ka visu valstu piekrišanai ir jābūt, lai kādu valsti uzņemt.
Jā.
Un tas jau ir tas tās, un mēs jau nevaram izslēgt, ka varbūt kaut kādā brīdī tas, kas šobrīd izskan, tiek pamainīts un pie kaut kādiem notikumiem. Tāpēc jau tas jau nav tā, ka šobrīd pasaka, un tas uz mūžīgiem laikiem. Mēs jau arī daudz necerējām, ka mēs tik ātri nokļūsim NATO.
Arī kveikums.
Par to NATO dalību, jā, nu, tas ir atsevišķs jautājums, bet pareizi jau kunga teica, tātad tas sadarbības mehānismu iespējas vienai partneru valstī ļoti lielas. Neviens netraucēs ne Zviedrijai, ne Somijai, piemēram, sinhronizēt savu aizsardzības plānošanas procesu ar NATO vai mācību procesu, apmācību standartus, ieviest bruņojumu standartus un tā tālāk. Gala beigās tas ir tas, kā mēs nonākam līdz tam brīdim, ko NATO samitos, ka lemj, ja, tas saka, nu kad tie apstākļi būs pienākuši. Tie apstākļi var pienākt visādos veidos. Viens no tiem ir arī tas, ka valstī ir jābūt, protams, gatavai gan no plānošanas viedokļa, gan no standarta viedokļa, apmācību viedokļa, gatavai integrēties NATO struktūrā. Un to mēs varam darīt arī bez NATO dalības pilnīgi mierīgi, un Zviedrija un Somija to izmantoja un paskat, cik ātri tas viņiem aizgāja.
Garsam kungs.
Nu jā, man liekas, te vairāk jautājums, nevis es to NATO jautājumā noliktu maliņā pašlaik, jo, nu, man liekas, bez Amerikas problēmā mums ir, atceramies, arī Ungārija un, un citas valstis, kuras, kurām politiskā, mainoties politiskai, teiksim, vadībai, var mainīties tās nostājas. Bet es teiktu, šeit ir vairāk jautājums mums pašiem. Manuprāt, tas būtiskākais ir, kādā veidā mēs Ukrainu integrējam tajos reģionālajos formātos. Un, jo mums, primāri mums ir svarīgi, ka Ukrainas armija ir integrēta kopā, un mēs veidojam vienu faktiski flangu militāri. Un te, man liekas, kolēģi jau minēja, gan Zviedrija, gan Somija ir labs piemērs, kā tika integrēti Britu vadītajos apvienotajos ekspedīcijas spēkos, jeb Džefā saucamajā, kur faktiski nepārkāpjot arī šo te NATO rāmi, tika ļoti veiksmīgi integrēta Somija un Zviedrija, tā skaitā arī dažādās konvencionālās operācijās. Tādēļ, manuprāt, tas jautājums ir vairāk mums pašiem, kā mēs gribam veidot reģionālos sadarbības formātus, kādā un kādā veidā mēs attiecīgi sadarbosimies ar Ukrainu.
Nu, saki.
Jā, Britu domātais Edmunds Bergs reiz teica vai rakstīja, ka vairāk kā parakstītie līgumi nācijas vieno līdzīgas vērtības. Jā. Tāpēc tur mēs, protams, neapšaubam piektā paragrāfa nozīmīgumu un NATO, bet vienkārši papildinot kolēģis par to, ka tā vienotība un solidaritāte mums ar Ukrainu jau ir bez tā, ka viņi būtu un NATO vai nebūtu. Jā. Tāpēc, ka mums ir solidaritāte, jo mēs zinām, kā tas ir, kad nācija vēlas izrauties no tā Krievijas lāča ķetnām, jā, no šīs gravitācijas centra lielās ietekmes. Tāpēc, nu, transatlantiskā saikne ir vaināta, bet viņa nav pārauta. Mēs redzam, ka arī NATO ietvaros ir valstis bijušas kā Francija, piemēram, kas ir bijuši diezgan tādi disidentiski. Jā. Viņi neīpaši piedalījās tik aktīvi kā cits valsts militāra kopējās operācijās. Varbūt, ja kādu valsts nosacīja, sūtīja 100 vai 300 kareivis, francūši sūtīja vienu vai nevienu. Ja? Un Trumps nebūs mūžīgi ASV prezidents. Transatlantiskā saite nebūs iespējams tik stipra, kāda viņa bija pirms Trumpa, bet tā, ka viņa būtu likvidēta, būs sekas tam izolacionismu tendencēm, kas ASV ir vērojams. Nav tā, ka viss uzsūksies un viss pēc Trumpa ieies pilnīgi tās pašās sliedēs. Bet tomēr es prognozētu, ka zinām atkal tādā uzsilšana, zināms atkusums atkal būs tādā strateģiska militārajā sadarbībā arī pēc Trumpa starp ASV un Eiropa.
Eiropas nu, komisija jau, protams, arī tur tās balss skan, bet būtībā arī šobrīd Zelenskungs ierunājies par to, ka tad ir nepieciešama vēl kāda Eiropas drošības spēka. Cik tas jautājums ir aktuāls, Pozņakungs, skatoties no, no Briseles?
Nē, nu, grūti pateikt, ka tas ir fanatīgi šobrīd, ja ir, teiksim, šādi sadarbības formāti militāri un skatīgās vienības, kur šobrīd, protams, ir no vairāk simbolisks nekā, teiksim, ar tisku jāgi, bet mēs kā aizskatām pamats, uz ko to būvēts ir, un NATO jau neaizliedz tieši tā, kā ir minēju veidot, teiksim, kaut kādas alianses sadarbības reģionālās mērķis, un es domāju, ka tas ir pēdējoši neizbēgumi, no, ka tev būs kaut kā. Tie tomēr jāliek vairāk kopīgi, bet tas jau nenozīmē, ka, nu, ka netiebēc pastāvēt, jau liek, ka tas kaut kā konkurēja, nu, to, tas, nu, pilnīgi mierīgi, nu, to ietveros. Arī tagad mēs redzam Ukrainas gadījumā, teiksim, veidojās tur lidmašīnu koalīcijas un visādas citādas koalīcijas, kuras dažādas valstis kopīgi kaut kāds militārs jautājums risina. Un par to runā, protams, jau kā lika pa laikam paceļās jautājums par Eiropas armiju, bet kaut kā, cik ātri paceļās, tik ātri arī viņš pazūdies, arī tas nav varbūt pareizais ceļš, kur iet, bet sadarbības modeļi pilnīgi noteikti būs jāmeklē un jāveido. Jā.
Jā, nu, jebkura armija, mēs varam likt jebkādas zīmotnes virsū un domāt par to, bet tas būtiskais jautājums ir, ka neviens moderns militārs spēks nevar pastāvēt bez tās saucamās komandvadības. Tātad tas ir tā spēja vadīt operācijas, saprast komandierim, kas viņam dod mandātu, kas viņam organizē piegādes, kas organizē viņam operacionālo bildi un izlūk informāciju vispārējo. Un kā tas viss tiek novadīts līdz vienībām. Tikmēr, kamēr Eiropā nepastāv alternatīvs veids NATO šajā konkrētā jomā, jo Eiropas Savienības spēku šajā ziņā ir nu, ļoti miniatūra, teiksim tā, viņi domā ļoti ierobežot līmeņu operācijā. Tad tikmēr es domāju, šī saruna par to Eiropas armiju ir šaušalīgi teorētiski. Vai tur ir viens sabiedrotais iziet ārā vai ienāk iekšā, šajā gadījumā tas arī tik šaušalīgi daudz neko nemaina. Francija, piemēram, vienu brīdi vispār nebija militārās struktūras sastāvdaļa. Un mēs, kā teikt, izdzīvojam, vai ne? Nu, ar Ameriku būtu, protams, šī ietekme mazliet viņa savādāka, bet, nu, jebkurā gadījumā, kā es teicu, komandu struktūra nosaka to, kādā veidā mēs ejam operācijas. Mums ir bijuši piemēri, kur mēs esam gadsimta sākumā gājuši operācijās ar konkrētas valsts vadību, un tad šī valsts ir nodrošinājuši komandu vadību. Bet tā bija Amerikas Savienotās valsts. Tas ir faktiski vienīgais, kas to var arī nodrošināt.
Jā, tad palīdziet, lai mēs saprastu. Tad ir NATO, kas ir līgums, skaidrs sadarbība viss notiek, un tad paralēli tajās var būt kaut kādas grupas, kas savstarpēji vienojas, kuros lietās viņi strādā kopā. Nu, kaut kā tā?
Arī šobrīd jau ir Eiropas kaujas grupas. Viņas tik nekad nav izmantotas. Un tur mēs esam kopā ar dažādām valstīm. Tā skaitā tās nebija NATO valsts. Tā kā tās kaujas grupas ir, bet nu, viņas netika izmantotas. Bet nu, jāsaprot, ir tas, ko Rikveļkungs arī teica, tā komandu vadība. Tev jau tie virsnieki ir tik, cik viņi ir. Tie viņas nevar multiplicēt un pēkšņi izveidot kaut ko paralēlu sistēmu. Tur tie paši virsnieki līdz ar to tad no tās saskaitāmo summas, ja tas nekas nemainīsies. Ja tev nav citu spēku vienkārši no kurienes nu, pasmelties tos cilvēks. Un, nu,
Bet šeit arī tā sadarbība var būt ar citām valstīm, kas nav NATO valsts.
Arī bija, nu, tas pats pieminētais Džefs, kur man bija tas gods parakstīt 2017. Gadā, mēs parakstījām par viņu iekļaušanos Džefā, un tad vēl ļoti tālu pat bija izskatījās par Zviedrijas un Somijas dalību NATO.
Es to jautāju no tāda viedokļa, kā man uztvert šo Zelenska aicinājumu? Tas ir tas, kas ir reāli izdarāmais? Vai tā ir?
Zinot, cik vispār ātri šādi lēmumi Eiropā tiek pieņemti, jā, tad tas būs tāds ļoti tāls ceļš. Bet sliktākais visā ir tenī tas, jā, ja mēs skatāmies uz ASV pusi, kad neviens nevar paredzēt, kas būs tas nākamais Trumpa solis. Mēs šobrīd dzīvojam tādā vienā dienā. Jo kas būs otrā dienā vai pēc 3-4 dienām, ko viņš pateiks, jā. Un tas ir tas sliktākais, jā. Un šobrīd runāt, ka tagad mums ir plaisa vai kaut ko taisīt savu, kā jau Rikveļa kungs teica, jā. Pietiekami ir daudz, kas atkarīgs Eiropas armijām, kas ir daudz, kas atkarīgs no ASV, tāpat izlūk informācija. Ja lielāko daļu šeit to nodrošina taisnā ASV pusi, jā, tad viņi pieejas pie šīm sistēmām, jā. Kā vai Eiropa to varēs aizvietot vai nevarēs aizvietot. Nu, tas ir,
liekas, es vēl vienu mazu piebildi. Daudziem ir, nav jau arī NATO kopēji nekā tāda liela, kas ir tie ir atsevišķu valstu spēki. Mm-hmm. Ja mums ir izlūkošanas, kas ir kopējas un vēl dažas lietas. Bet tad kopēji, kas būtu tā kā NATO, nav jau viņi. Tas ir katru valstu spējas, ko viņi piegāda.
Es aicinātu nesteigties vispār NATO norakstīt par ātru. Jā. Jā, protams, Ilons Masks pateica vārdus un viņam ir ieteikumu uz Trumpu, bet vienkārši nevajadzētu steigties. Mēs redzam nepieciešamību Eiropas valstīm tērēt vairāk aizsardzībai, bruņoties, būt spēcīgiem, bet NATO nu, vienkārši par ātru viņu būtu. Domāt, ka tūlīt tiks likvidēt sadarbība arī ārpus NATO, ja būs politiskā griba valstīm sadarboties. Tad tos ceļus un mehānismus tos atradīs. Kā tagad menedžēt visu komunikāciju, loģistiku, vispār jo svarīgi, lai ir vispār politiskā griba, ka mēs viens otram palīdzam, tātad gan NATO ietvaros, gan ārpusē.
Ejot uz priekšu, es tikai atgādinu, šobrīd mums studijā ir 4 viesi, runājot par šo situāciju drošības jomā, politologs Andris Kudors, ministra prezidents padomnieks, nacionālās drošības jautājumos Airis Rikveils, arī Jānis Slaidiņš Majors, nacionālo bruņoto spēku pārstāvs un no Saeimas aizsardzības komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis. Attālināti arī ir Eiropas parlamenta deputāts Reins Pozņaks un Ziemeļvalstu notarbības organizācijas valdes loceklis Jānis Garisons. Mums gan problēmas, mums liet ar skaņu, tāpēc es jūs mazliet iepauzēšu, kolēģi. Kungi, mēs mazliet tikmēr pašrunājam šeit studijā.
Raidījums Krustpunktā.
Drošības garantijas, tas ir tas jautājums, kas, protams, savukārt runājot par esošo situāciju, kļūst par vienu no tiem karstākiem jautājumiem, kad mēs runājam par iespējamo uguns pārtraukšanu, pamieru noslēgšanu starp Krieviju un Ukrainu. Nu, runa ir par to, ka tur arī citu valstu karavīriem tā kā būs jādodas uz Ukrainu veidot tādu drošības buferzonu, garantējot karu neatjaunošanos, kaut kā tā, Slaidiņa kungs?
Taisim, par šīm drošības garantijām un spēku izvietošanu Ukrainā šobrīd, man liekas, tas ir pats noslēpumākais, kas var būt. Ja mēs paskatāmies, Mīnskas vienošanos pirmo 14. Gadā, otro, jā, arī bija ECO, jā, bet viņi nekādā, teiksim, nejaucās konfliktā iekšā, viņi tik fiksēja šos faktus, un apšaudz bija katru dienu tur, jā. Un kā šie spēki kaut ko varēs ietekmēt, novērst, tas man līdz šim brīdim man nav īsti skaidrs. Kāds ir tas plāns viņu?
Vispār kaut kas tāds ir jēga par to runāt?
Nē, jārunā ir, bet jābūt ir konkrētiem formulētiem uzdevumiem un kāda ir predarbība, jā, kāda puse. Šī brīdī mēs varam runāt tikai par Krievijas pusi, par pārkāpšanu, kāda būs tā reakcija, jā, uz to visu.
Amerikāņi šobrīd saka, nē, mēs tur noteikti ne Eiropa grib, lai dara. Tas nozīmē katras valsts paša izlemšana.
Jā, nu viena, tā arī sanāk. Nu, jāskatās, ko Starmers un Makrons piedāvās tagad ASV prezidentam tuvākā laikā, ko viņi iesniegs šo miera plānu, jā, kas slēpjas tur iekšā.
Ministru prezidenta ir sacījis, ka neizslēdz iespēju, ka kaut kas tāds varētu notikt, ka arī Latvijas sūta savus karavīrus. Kāds ir tas mūsu redzējums šajā
jomā? Tieši tā, tad mēs redzēsim, ko abas valstis ir izdomājušas un piedāvās Eiropas valstīm paskatīties un diskutēt, tad arī redzēsim. Tas par to, ka mums ir jābūt precīzi skaidriem par to, kāda ir operacionāla uzdevuma, kāda ir mandāta, kas notiek ar atbalstu, ja? Kas ir tas, nu, kā viņi saucas, Amerikas atbalsta jautājums. Ja? Tad mēs varam arī saprast, kādā veidā mēs tur iekļaujamies. Dabīgi, ka mums kā Krievijas un Baltkrievijas robežu valstī ārējai NATO un Eiropas Savienības robežai neviens neprasa, lai mēs nosūtītu tur simtiem karavīru, vai ne? Mums ir savi nacionāli uzdevumi, ko veikt, un to atzīst gan NATO, gan arī mūsu sabiedrotie bilaterāli. Līdz ar to mēs šobrīd varam tikai teikt to, ka ja mums tiek priekšā stādīts mums izprotams uzdevumu un mandātu saraksts, tad mēs varam šādu lietu skatīties. Bez tā šobrīd mēs tikai saprotam to, ka jā, tā ir tāda ideja, ko Lielbritānija, Francija šobrīd liek priekšā, bet detalizācijas pakāpe augstāk par to, kas ir zināms arī publiskā telpā, jau tālāk nav diskutēt.
Kā jūs tā vērtējat pārējā, Bergminkungs?
Es saprotu, ka sarunas notiks, bet nu, publiski šobrīd jau ir izskanējis no tās vienas iesaistītās puses šajā karā, ka tur neviens NATO karavīrs nebūs. Tas ir viņu paziņojums, tad, kā es saku, šobrīd runāt par to, ja tā viena puse jau kategorijas pateikus, ka tur nebūs. Un mēs, protams, nezinām, kā tās sarunas notiks un kas tur galā būs un iznāks ārā, bet tas ir pilnīgi skaidrs. Tie nosacījumi, kur ir jāsaprot, ja nu, mēs arī sūtām kaut ko no sevis, tad kas ir šeit garantijas mums arī. Tad, protams, arī tiem cilvēkiem, kurus mēs nosūtām, tad kādas ir tās garantijas viņiem? Tie ir tie jautājumi, kur šobrīd ir grūti apspriežami, ja tu nezini, par ko vispār šobrīd iet runa. Un, kā es teicu, man jau šķiet diezgan grūti saprotams tas, ka kad Krievijas puse jau to ir publiski pateikusi entās reizes, ka tur nebūs NATO karavīru šajās.
Tas būtu viens no nosacījumiem savukārt, lai vispār varētu noslēgt kaut kādu pamieru, ja tā.
Mēs jau nezinām šos nosacījumus, tas mēs jau grūti.
Secība, Makrons ir teicis, ka tad otrādi, ka vispirms jānoslēdz kaut kāds pamieris, un tad varēs spriest par karēm
sūtīšanu. Tad tikai spriest varēs?
Nu, lemt par sūtīšanu. Es domāju, tas, kas tiskan studijā, ir tas, ka mēs te drusiņu zīlēm ir grūti, ir skaidrs, ka mēs varam analizēt pagaidām, kamēr nav konkrēti piedāvājums, signāls, kas ir sūtīti. Jau izskanēja, Bergmaņkuņs jau teica, jā, par signālu no Krievijas, tad signāls no ASV ir jau arī, kas izskanē, būs, viņi nebūs šeit klātesoši, vēl vairāk. Tātad no viņa puses skanē tas, ka, ja Eiropiešu spēki tur būs, tad piektais paragrāfs tur neattieksies uz šo operāciju, bet to ir grūti iztāloties tagad. Kā tas ir? NATO valsts karaspēks būs tur, ja viņiem uzbrūk, tad ko viņi tad tur vien paši cīnās noteiktā punktā? Ir te vairāk jautājumu nekā atbilžu. Ir G.D. Vance, protams, runāja savā stilā, viņš teica, ka drošākās garantijas būs tās, ka tur būs ASV uzņēmēji, uz ko Zelenskis iebildi bija jau ASV uzņēmēji, vienalga okupē. Es gan domāju, ka Trumpa kontekstā Putins neizaicinās un neuzbruks ASV uzņēmējiem. Es domāju, ka, ja izdosies...
Uz ko Zelenskis sacīja, tā, ka nebūs Trumps, tad kas tālāk?
Jā, tieši tā. Un tāpēc ir Ukrainas pozīcija, mums nepietiek pamieru, mums vajag garantijas viens, otrs vai trešās. Es domāju, ka šis jautājums būs ļoti aktuāls un visdrīzāk tiks lemts, ka valsts sūtīs savus spēkus tur. Jautājums būs, kā jau izskanēja pa mandātu, par statusu, ja, kādas funkcijas viņam būs uzticētas, bet Ukrainai būs grūti parakstīt jebko, domājot, ka tas ir tikai pamiers, kuru Putins tiešām pēc 4 gadiem pārtrauks. Viņi gribēs kaut ko stingrāk.
Mums jau jāatcerās, mums jau bija vienais 1994. Gada Budapešts memorandums, kura
parakstīja. Viņiem ir rūkta pieredze jau.
Viņiem ir šausmīgi rūkta pieredze.
Jā. Mums ap kungi pārlikt uz telefonu līniju, es ceru, ka viņi mūs dzird. Garsona kungs, ko tad jūs sakāt, kā jūs vērtējat šo sarunu par karavīru sūtīšanu kā drošību?
Nu, es sarlītu varbūt divās daļās. Pirmā daļa būtu par to kopumā sūtīšanu NATO vai Eiropas valstu, vai man liekas, ka te joprojām nav skaidrs, kas tad ir mērķis šādiem te karavīru izvietošanai Ukrainā, jo nu, parasti kaut kādi miera spēki vai atturēšanas spēki tiek izvietoti, ja ir vienošanās par kaut kādu vai nu tad uz esošās frontes līnijas vai, ja teiksim, tiek atgūtas kaut kādas teritorijas, tad jau tā ir pilnīgi cita situācija. Pagaidām es neredzu, ko tad šie miera spēki īsti darīs. Tas būtu viens, un tādēļ, manuprāt, ir svarīgāk saprast, nu, par kādu tad pamieru vai mieru šeit ir runa, un tad var runāt par spēkiem, par, nezinu, Ukrainas apbruņošanu vai daudziem citiem variantiem. Bet nu, par Latvijas spēkiem es teiktu, ka nu, mums būtu, manuprāt, tomēr jākoncentrējas uz savu robežu, jo nu, faktiski mēs esam kopējā flangā ar Ukrainu. Un ja mēs, manuprāt, visi arī ļoti labi saprot Eiropā, ka nu, tas, kas ir mūsu primārais uzdevums, ir celt savas kaujas spējas un spēt aizsargāt savu teritoriju, un pārējām valstīm būtu jānodarbojas un jāpalīdz Ukrainai. Tādēļ es teiktu, ka mums daudz būtiskāk tomēr ir koncentrēties uz savu teritoriju un attiecīgi tie spēki, ko mēs varētu nosūtīt uz Ukrainu, tie nebūs tādi, kas kaut ko var ietekmēt.
Nu, redziem, mēs to visu saliekam kopā, tad beigās, ko tad Ukraina? Nu, ko viņi? Neko.
Ne, nu, daudz, kas tagad tiek spriegs, kas jādara Ukrainai, jā, bet neviens īsti neprasa, kas būtu jādara Krievijai, jā, šobrīd. Mēs tikai zinām šos Kremļa paziņojumus, kas ir, kam viņi būtu gatavi piekrist, bet jāsaprot, ka šobrīd Krievija ir kā tāds, nu, jūt asinis, jā, un viņš mierā vienalga nepaliks, jo no kurienes ir tāda apsaistība, ka, nu, Krievija noteikti visu ievēros, nu neievēros viņu.
Ievēros.
Mēs redzam, ka no 15. Gada, jā, viņa visu ir darījusi, lai šo konfliktu pārvērstu karstajā fāzē. Jā. Un Putins jau nav izpildījis savu strateģiskos mērķus attiecībā uz Ukrainu.
Un tad nu, mēs beigās nonākam, un nu, mēģinām salikt kopā visu šo, ko mēs tādā izrunājām. Un kas no tā visu beigās var sanākt? Nu... Es saprotu, ka jautājums ir kā zīlēšana kafijas biezumos, un tomēr no jūsu pieredzes un redzējuma, kas no šī visa drošības kontekstā, gan mums, gan Ukrainai, gan Eiropai, šim Amerikā jāpievēl klāt, var sanākt.
Ja izdodās tagad parakstīt to vienošanos starp ASV un Ukrainu par metālu iegūšanu, ja izdodās, es tagad saku ja, tātad joprojām tādā cerības kategorijās, ja viss aiziet līdz tam, ka kaut kādu veidu pamieris tiek noslēgts, ASV uzņēmēji ir tur, pieņemsim, ka ir arī kaut kāds sanitārais kordons vai vienalga pelēkā zona, kur ir tad Eiropas valsts spēki, tad es prognozētu, ka Putins varētu savaldīties un Trumpa prezidenta pilnvaru termiņu laikā tad neuzbrukt. Bet pēc tam to gan es vairs neprognozētu. Kas ir svarīgi līdz tai dienai pēc tam, ka Eiropa paspēja bruņoties un kļūst ļoti stipra, lai tad Putinam būtu pavēlu. Tādā nozīmē Eiropa testēt, ka tie mūsu spējas pa šiem 4 gadiem būtu pamatīgi pieaudzētas. Bet šī jau nav slēgta sistēma. Ja mēs spriežam, te nav kā fizikā uztaisīt eksperimentu un tad teikt, vienmēr būs tā un tā. Sistēma ir atvērta, var dažādi notikumi būt globāli, reģionāli, kas var mainīt jebkuru no mūsu prognozēm.
Atsakot, šis varētu būt viens no iespējamiem attīstības scenārijiem. Nu, ja drīkst.
Jā, es piekrītu, ka tā asins kāre Putina režīmam un Krievijai, putinistiskajai Krievijai kopumā nebeigsies. Ja? Tādā ziņā mēs jau neparedzam kaut kāds mierīgus laikus priekšā. Mums ir, mēs drīzāk varam spriest par uzdevumiem, kas mums ir jādara. Un tie ir tādi ļoti skaidri un melnbalti. Tā ir bruņošanās, tā ir totāla un ļoti ātra, cik vien var, spēju pieaudzēšana.
Tas pats jautājums jā, visiem tagad.
Ļoti līdzīgi. Es domāju, ka mēs no Ukrainas neesam vēl dzirdējuši nevienu frāzi, kas teikt, ka viņi būtu gatavi pārstāt cīnīties. Tā visa saruna par mieru procesu. Nu, viņš runā par mieru procesu kā par diplomātisku procesu, bet tā, nu, kā teikt, aktīvā kaujas darbības pārtraukšana, mēs jau nereiz neesam dzirdējuši, ka tur kāds kaut ko tādu apsvērt. Nu, nepavēlt mēs... arī Eiropas padomes kontekstā rītdien runājam tieši par palīdzības palielināšanas iespējām, tik tālu, cik tas mums visiem ir iespējams šobrīd. Tā kā līdz ar to, teiksim tā, te vienlaicīgi notiek tā darbība vairākās dimensijās un izkontrolēt katrā līmenī, kas notiek, ir ļoti, ļoti komplicēti, tāpēc ir ļoti uzmanīgi jāuzturās pret jebkuriem paziņojumiem, gan no vienas puses, gan no otras puses. Es domāju, ka man kā Nacionālās drošības padomniekam ir ļoti būtiski, lai mēs tiešām izpildītu tos nacionālos uzdevumus. Un nacionālo uzdevumu mājasdarbu tiešām ļoti daudz, lai arī, manuprāt, mēs esam tieši tā valsts, kas pēdējos šajos 10-11 gados esam izdarījuši milzīgas soļus uz priekšu. Un tas, kāda bija mūsu bruņotie spēki 2013-14 gadā, kur arī cilvēki jau strādāja, nevajag jau mums arī noniecināt to, kas tika darīts iepriekš. Manuprāt, ļoti daudz labu lietu arī toreiz tika darīts, bet līdzekļi, protams, ir sāk dot savus rezultātus, un mēs visā drīzumā redzēsim gan milzīgas mūsu spējas stiprināšanas pasākums reālā dzīvē, ienākot tālās darbības artilērijām, krasta aizsardzības baterijām un tā tālāk. Tā kā šie darbi ir jāizdara. Jāizdara ļoti daudz civilās aizsardzības jomā, jāizdara krīzes vadības jomā, robežu stiprināšanā, šajā sinhronizācijā starp bruņotiem spēkiem un robežu sardzi. Ir ļoti daudz darbu, ko darīt. Un tie šobrīd ir, es domāju, absolūti nacionāla prioritāte, un tāpēc arī visu šie jautājumi un lēmumi par 4% un augstāk.
Es papriekš kungs, kas pie klausulas abas uzrunāju, bet es tiešām ne tikai par Latvijas gribētu, arī par Ukrainu, par sadarbību, NATO, armiju, nezinu, valstu attiecībām. Jūs prāt, kas tur no tā viss tagad viss veidojās un sanāk drošības kontekstā, Reini, vispirms ar jums, ja drīkst.
Jā, nu, man šķiet, ka kas attiecās uz Ukrainu, ir viens tāds faktors, ko varbūt daudzi nesaprot sevišķi aiz okeānu. Nu, ka visu laiku runā, ka Zeļenskim par kaut ko ir jāvienojās, bet neņem vērā to, ka faktiski Zeļensks nu, nevar vienoties ne par ko, ko nepieņems tie 500 tūkstoši bruņoto Ukraiņu, kas ir frontē, jo tā ir tad Ukraiņu. Nu, nacionālā īpatnība, teiksim tā, kā mēs zinām, viņi ir partizānēšanas pasaules čempioni. Un tas ir ļoti, ļoti būtisks faktors, jo arī tas Ukrainas tā pretošanās, viņa ir tad tautas pretošanās. Nu, tur ir bijušie skolnieki, skolotāji, dziedātāji un visi citi. Un vienkārši viņš nevar atļauties pieņemt neko, ko šie cilvēki nepieņems. Ja? Nu, tas restīvi var izraisīt daudz problēmas pēc tam pašā. Ukrainas iekšienē, tā kā tas, es domāju, ir vēl viens nu, iemesls, kāpēc viņš uzvedās tā, kā viņš uzvedās, jo, un, protams, ka autoritāriem vadītājiem ir grūti saprast, kā tas tā var būt, ja, ka, nu, kā mēs taču kā pasakam, tā viss arī dara, ja. Bet Ukrainā tas tomēr ne līdz galam tā var darboties. Un,
Un tas nozīmē, ko? Tas nozīmē, ka karš turpināsies, jūsuprāt, vienkārši?
Nu, ja vien tā vienošanās nebūs tāda, ko Ukraiņa sabiedrība spēja akceptēt, tad es domāju, ka tur nekas tik vienkārši nebeigsies, jo tajā ziņā arī nevar nenovērtēt Ukraiņas, tā skaitā viņu strauji augošo militāro industriju. Ja? Tur nemaz netik, jo šobrīd viņi pat visai... Nu, tā atklāti saka, ka nu, jau ir brīdis, kad mums vienkārši vajag nu, naudu, teiksim, un mēs spēsim ražot ļoti daudz ko paši. Ja? Tā kā atšķirībā no Eiropas, kur joprojām nu, nav spējusi, teiksim, uzaudzēt. Tā kā Ukraiņas noteikti nevajag vērtēt par zemu šajā ziņā.
Labi. Garison kungs, kā jūs redzat, kas tālāk notiek?
Nu, es laikam pilnībā piekrītu Reinim par to, ka te nevajag novērtēt par zemu pašas Ukrainas un viņi turpinās noteikti pretoties, bet man liekas, ka tas, ko es gaidīju tomēr un kā, manuprāt, vienīgais veids, kā var iziet no šīs tādas neveiklās situācijas, kur Amerikā, nu tā varētu teikt, ir pieslēgusies vairāk pretinieka pozīcijā bez mazai. Un nu, Eiropa vienīgais var uzņemties daudz lielāku lomu, jo tas, kas tagad nu, tiek darīts, es tomēr nu, atļaušos teikt, ka tas tāds vairāk nu, publiskas runas. Un arī, ja paskatāmies 800 miljardu paka, nu, viņi jau pārstarās sastāvēs no kredītiem, nevis no kaut kādiem grantiem. Tādēļ, manuprāt, joprojām Eiropa paziņojot par savu tādu aktīvāku iesaisti, kaut vai nosūtot kā brīvprātīgos iznīcinātājus uz Ukrainu, var ietekmēt gan Amerikas pozīciju, gan arī Krievijas pozīciju. Jo atcerēsimies, ka Krievija tagad ir visvājākā. Viss, kas notiks pēc tam, Krievija tikai paliks stiprāka. Tādēļ nu, šī ir iespēja izdarīt izšķirošus gājienus. Un, nu, diemžēl pagaidām es vienīgais, ko var izdarīt, manuprāt, Eiropai tomēr ieņemt tādu nopietnāku nostāju un pateikt, ka Eiropa ir gatava iesaistīties daudz dziļāk Ukrainā.
Ko jūs, kungi, redzat, kas notiek?
Nu, man liekas, atmetot visas to, kas tu pašlaik gaisā virmoja, es tomēr esmu optimists un es ceru, ka kādā brīdī Trumps un viņa administrācija sapratīs, ka Putinam uzticēties nevar. Un sliktākais būtu tas, ko ASV varētu izdarīt lāču pakalpojumu Eiropai, ka, teiksim, mīkstināt sankcijas un atcelt. Tas noteikti tikai vienīgi stiprināt Krieviju nākotnējā un no to... Jārēķinās, ka viņa noteikti...
Bet to Amerika var izdarīt.
Nevar izslēgt, jā.
Jā. Kas nozīmē, ka šobrīd mēs neko nevaram pateikt. Ukraina turpinās cīnīties, bet kas...
Viņai jācīnās, viņai nav arī citu variantu īsti šobrīd. Un arī, ja tā paskatās, Krieviem jau nav īsti variantu.
Nu, man liekas, kad es te sēdēju, es domāju, ko es vēl pie šī visu varu piebilst. Man nāca doma, ka ja mēs nonāksim līdz tam, mēs apjautīsim, ka varbūt tiešām ir jānovelk dzīves priekškars un jāiestājās ir augstam karam, kas bija starp divām.
Bet jau?
Nē, šobrīd mēs viņu neredzam. Ja mums iestājās augstais karš un bruņojamies, un kā tu sabruk tā padomu savienība? Tā jau viņa arī sabruk. Un šobrīd tad vēl viens tas, kas man liekas ir caur to ekonomisko prizmu, tas ir tas variants. Protams, ka šobrīd ir pilnīgi cita situācija, ka mēs redzam, ka sankcijas tiek apietas un viņa te pati Krievijas pusi iegūst rietumos ražotās tehnoloģijas un var izmantot savas rūpniecības un kapacitātes stiprināšanā un ieroču ražošanā. Bet nu, tā ir tā domāšana, ka mums ir jāspēj, un ja mēs spēsim, un tad jau tā jau arī būs izšķiršanās Krievijas pusē. Ja tā Eiropa sāks bruņoties nu, tādā apjomā, kā tas notika augstākā ar laikā, es domāju, ka tas būs liels arī ekonomiskais izaicinājums šai valstī un palīdzību Ukrainai.
Augstais karš šī kontekstā ir laba lieta, tādā nozīmē, ka rietumi uzvarēja augsto karu. Ja? Turpinot Bergmaņa kungu teikto, ekonomiski PSRS neizvilka, nedavilka. Reigans paziņoja par zvaigžņu karjām un Gorbačovs sāka perestroiku. Ne jau tāpēc, ka viņam ļoti patiktu demokrātija, bet tāpēc, ka viņi vienkārši nespēja vairs vilkt līdzi un sacensties. Atšķirība ar to tā laika augsto karu. Un tagad ir vairākas augstā kara pazīmes, bet pilnā mērā nav, es piekrītu. Jo toreiz bija tā, ka pirmkārt izdevās divos lielos strateģiskos blokos sadalīties, un abas puses bija gatavas karstajam karam šodien. Tagad mēs redzam, Amerika neieņem šādu pozīciju, ja, Trumpa vadībā. Līdz ar to nav viens pret viens, bet, ja tā strateģiski domāt, jā, rietumi vienkārši ekonomiski, ja tērē daudz, tad Krievija beigās zaudē. Kur es, starp citu, Trumps nesen pateica pareizi lietu, Eiropa ir ļoti palīdzējusi pērkot joprojām no Krievijas daudz ko, un palīdzējusi arī finansēt, negribot, bet palīdzēja finansēt Krievijai karu pret Ukrainu. Ir augstais karš nozīmē to, ka šāda veida tirdzniecība ar Krieviju tiktu izslēgta.
Augstā kara laikā arī, kas minimāli. Eiropa pirka gāzi no Krievijas, tā kā nemet.
Bija, bet salīdzinot šī īpatsvars tirdzniecībā nebija tik liels, kā tagad.
Nebija uzbūvēts daudz tās iespējas.
Un arī republikāņi tagad ir citi nekā.
Vai ne?
Tas, jā.
Tas ir tiesa. Tagad mēģinot to visu kopā salikt, prognozes, kā mēs secinām, mēs nevaram izveidot. NATO kā tāds jau nekur nepazūd, nesabrūk. Vai nu, pagaidām izskatās, nu, vēl jau, nu, drīzāk jau tomēr, ka Amerika neizstāsies no NATO, nekā izstāsies. Lai gan, kas viņš
šodien ir? Mēs varam runāt cerību kategorijās.
Paliekam cerību kategorijās. Eiropa cerību kategorijās, nu pat necerība. Izskatās, ka viņi apņēmsies bruņoties vairāk. Cik izdosies? Tas gan ir jautājums. Apņemšanās jau ir bijušas arī iepriekš, kā mēs te secinājām. Pagaidām Ukrainai NATO nespīd, bet kaut kādi sadarbības līgumi. Kaut kādas organizācijas, ja? Un Latvija gribētu arī būt daļa no sadarbības ar Ukrainu.
Mums ļoti svarīgi. Ja?
Liela armija. Cik? 500 tūkstoši, kā teica Pozņēka kungs, vai vairāk tomēr? Pats Zelens kungs kaut ko runā par 800 tūkstošiem. Ir kopējais skaits.
Nu, skaits, ka Ukrainai jābūt lielai armijai, ja viņi jārēķinās ar agresijas atkārtošanos nākotnē. Tāpēc savu bruņoto spēku uzturēšanu, tas ir primāri.
Vai izdosies kaut kādā mērā šobrīd piespiest Ukrainu saisties pie noslēgt mieru līgumu, teiksim, tā ar Krieviju? Tas ir jautājums liels.
Tas ir vēl tāls ceļš, man liekas. Jā.
Tāls ceļš, kas nozīmē, ka karš turpināsies.
Varbūt pamieris, varbūt uguns pārtraukšana, bet līdz mieru līgumam, kā teicu, pašlaik nav tās, ko abas puses varētu vienu otrē piedāvāt.
Japāna līdz šai dienai vēl nav noslēgusi.
Nu, tas ir skaidrs, jā. Jautājums ir par pamieru, protams, visā tajā stāstā, cik tālu tas vēl varētu aiziet visā. Un uz kādiem nosacījumiem, kas būtu drošības spēka, arī tad to ir grūti spriest šobrīd. Jautājumi ir daudz, daudz vairāk nekā atbilžu.
Jā.
Ja tā mēs arī paliekam šobrīd skatoties, bet Latvijai, kā teica, ir ļoti daudz darāmais arī šobrīd runājot par drošību. Airis Rikvēls ir ministra prezidents, padomnieks nacionālās drošības jautājumus. Es tikai pieminu vienu no amatiem, es tad droši vien, ka visi pārējos tur katru nevarēšu noskaitīt. Jānis Slēdiņš ir Nacionālā bruņoto spēku pārstāvis, majors.
Viens.
Vai ne, Raimonds Bergmans, Saimes aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs. Santis Kudors, kā politologs šoreiz šeit ir aicināts, bet, protams, arī varētu likt klāt. Nu, mums telefoniski bija Reinis Pozņēks no Eiropas parlamenta un Jānis Garisons, kurš ir šobrīd Ziemeļvalstu noturības organizācijas valdē. Mēs šodien divās puslodēs arī turpināsim runāt par to visu, kas notiek pasaulē. Tur mēs mazāk par to militāro savienību, vairāk par to politisko situāciju, kāda izveidojusies šobrīd gan Eiropā, gan pasaulē, kas tālāk notiks šajā ziņā raidījumā. Un arī par pašu noskaņojumu pašu Amerikas Savienotajās valstīs raidījums mums būs pēc pulksten 3 Latvijas radio 1 ēterā. Nu, droši vien vēl par krustpunktā runājot. Rīt tādu attālpu no karstajiem drošības un politiskajiem izaicinājumiem mēs veidojam. Esam uz studiju aicinājuši Latvijas valsts ceļu valdes priekšsādātāju Mārtiņu Lazdausku, lai viņš atbilda žurnālistu un klausītāju uzdotiem jautājumiem. Nu, ceļu mums arī vēl ikdienā ir joprojām vajadzīgi. Bet kurspunktā gan šodien izskan, producente Junām studijā bija arī es, Aidis Tomsons.